na naman na.
Rest day ko sa aking trabaho bilang web designer sa isang creative company sa Makati. Halos magdadalawang taon na rin ako dito sa kumpanyang ito. At dahil ikadalawang taon ko na, marami na rin ako mga nagawang personal design artworks na naka-upload online. At paminsan-minsan, pag siniswerte, ay nakakakuha na rin ako ng mga local clients. 1 week pa lang ako sa bago kong nilipatan na unit. Nirerentahan ko yan sa Cubao. Medyo, syempre, naninibago ako dahil ako lang ang mag-isang nakatira sa buong unit na iyon. Pero dahil hindi naman ako matatakotin, baliwala lang sa akin yung mga kwentong multo, kagaya ng mga kapag nabakante daw ang isang lugar o ang isang tahanan ay tinitirhan ng mga maligno. Pagkatapos kong maghapunan sa isang kainan sa baba lamang ng building, inihanda ko na ang mga gagamitin ko sa pagbuo ng website design. Kabilang dyan ang papel at lapis para sa layouting, printed na instructions galing sa kliyente, hindi rin mawawala ang isang tasa ng mainit na kape. Sa tabi nun ay ang hindi malamig na bottled water at kung ano-ano pa para tuloy-tuloy ang trabaho. Masakit sa mata kapag masyadong maliwanag ang mga fluorescent lights. Dahilan kaya pinatay ko ang ilaw sa sala at ang binuksan ko lang ay ang nasa banyo. Habang inuon ko ang aking Mac, halos panawan ako ng ulirat nang makita kong may anino ng taong parang nakatayo sa aking likuran. Dali-dali akong lumingon at kabadong kinumpirma kung ano yun. Napailing sabay buntong hininga ako ng wala naman pala. Wala naman akong nakita. Kaya nagpalagay ko na lang na namamalikmata lang ako. Pero para sa kasiguraduhan, binuksan ko na lang ang ilaw sa sala at ang pinatay ko naman ay ang nasa banyo. Matapos ang isang playlist ng kanta mula sa Spotify, nakalimutan ko ang anino na kanina ay halos nagpahimatay sa akin. Natapos ko na rin ang mga unang sections ng website, ang hero banner at ang services part. At maya-maya, nakaramdam naman ako ng pagkaihi. Humigop muna ako ng kape na lumamig na at dali-dali nagtungo ng banyo para gawin ang aking business doon. Binuksan ko ang ilaw at pagkatapos umihi, binuksan ko rin ang bintana ng banyo at nagsindi ako ng sigarilyo. Umabot ako sa 3 stick ng posporo bago ko nasindihan ang aking sigarilyo. Yung parabang may sadyang umiihip ng apoy ng sinisindihan kong posporo. Kinilabutan ako sa kaisipang iyon at sumagi na naman sa aking isipan ang refleksyon ng anino sa monitor kanina lamang. Mabilis kong isinara ang bintana, itinapon ang upos ng aking hindi pa ubos na sigarilyo sa toilet flinash at lumabas ako ng banyo. Laking hilakbot ko nang maupo ako sa harap ng Mac. Dahil sira-sira na ang designs ko. Nagkalat ang mga icons at images. Iba-ibang copy na din ang nakalagay. Hindi ko lubos maisip kung ano ang nangyari, kung bakit nagkaganoon. Napaka-imposible namang gumalaw ng kusa ang mouse o kusang nagpindot ang keyboard. Naghalo ang galit at kaba sa pakiramdam ko. Andun din ang takot na baka nga minulto o minumulto ako. Pero mas napapangibabawa ng galit dahil sayang ang effort, sayang ang pagod ko sa paggawa ng design. Inirestart ko ang Mac. Naisip kong ulitin na lang lahat. Total may idea naman na ako kung paano ko ilalatag ang lahat. Pagpatay ng monitor, napasigaw ako sa takot nang makita ko na naman ang anino sa refleksyon. Halos mawalan ako ng malay nang makita ko ang itsura nito. Maligno. Maitim ang mukha na parang naligo ng grasa. Tila napako ang aking paa at ang buong katawan sa aking kinauupuan ng mga oras na iyon. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Naiiyak ako sa takot. Gusto kong sumigaw pero hindi ko alam kung bakit hindi ko magawa. Ayokong lumingon dahil baka nga nandun talaga ang maligno. Dahan-dahan nang makakuha ako ng buwelo ay tumayo ako at mabagal na naglakad patungong kwarto. Nakaramdaman ko na parang napaihi na rin ako sa takot habang ako'y naglalakad. Gawa ng sobrang hilakbot. Pagdating ko sa kwarto, hindi na ako lumingon. Isinara ko agad ito, dinoble lock, at hinanap ang aking cellphone. Ang unang nasa isip ko ay magtawag ng kahit sino para papuntahin sa unit. Nabuhayan ako ng loob nang makita ko ang aking cellphone sa mesa na nasa gitna ng cabinet. Naka-charge. Dali-dali ko itong kinuha at nag-dial ang numero. Dinial ko ang numero ng admin ng building. Habang nagri-ring ang aking cellphone, iginagala ko ang aking paningin sa apat na sulok ng kwarto. Andun pa rin ang aking kaba, ang aking pagkabahala na baka nasa loob na din ang maligno. Pagharap ko sa salamin, sa gitna ng dalawang kabinet, tila nalunok ko ang aking dila at hindi muling makagalaw. Dahil nandun ang magrasang maligno na nasa aking likuran kanina. Nakabukas ang mga kamay nito at niyakap ako. Mas lalo akong nawalan ng lakas habang nararamdaman ko ang kanyang malamig na hininga sa aking batok. At wika niya sa kanyang nakakapanghilakbot na boses ay,
"Halika, sumama ka sa akin."